Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám hezké odpoledne při poslechu dvojky. Jsem ráda, že jste si nás naladili a dopřejete si dnešní kávu o čtvrté. V té shrneme s panem profesorem Liborem Grubhoferem současnou pandemickou situaci koronaviru. Zjistíme, jaké jsou příčiny aktuálního vývoje, jaké nové vědecké poznatky rozsvěcují pověstné světlo na konci tunelu, jak si i za vyhrocené společenské situace zachovat zdravý rozum a jakými pravidly se řídit, abychom se chovali zodpovědně vůči sobě i ostatním. A jak se v tomto ohledu připravit na vánoční svátky, kde se chceme potkávat se svými nejbližšími. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Janek Ledecký na vlnách dvojky a na úvod dnešní kávy o čtvrté. Dnes je naším hostem pan profesor Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky, kterého zdravím do studia v Českých Budějovicích. Dobrý den.
Dobrý den, přeji vám i vašim posluchačům.
Jste už naším stálým hostem, můžu říci, setkáváme se v éteru dvojky v kávě o čtvrté přibližně po 5 týdnech, a to proto, abychom shrnuli vývoj pandemie koronaviru za uplynulé týdny, také se podívali do budoucnosti. Možná na začátku pár čísel. Za listopad přibylo přes 400 tisíc nakažených koronavirem, což je asi o 100 tisíc více než v předchozích vlnách, a počty hospitalizovaných zůstávají nad 6 tisíci. To jsou vysoká čísla, ale možná bychom se mohli zastavit u reprodukčního čísla, které udává, kolik lidí nakazí jeden pozitivně testovaný. To dnes tedy vystoupalo na hodnotu 1,01, ale včera poprvé po dlouhé době, tuším, že od srpna, kleslo pod jedničku, což okomentovala například hlavní hygienička Pavla Svrčenová na Radiožurnálu, že to vidí pozitivně, že pozitivita stagnuje a že začínáme brzdit. Jak to vidíte vy, pane profesore?
No, já tomu také chci věřit a pevně doufám, že už jsme vlastně na kraji toho očekávaného období, kdy si můžeme říct, že začínají zabírat zpřísněná opatření, která byla nastolena zhruba před 2 týdny, a také možná nezávisle na těch opatřeních i přeci jenom stoupající obava spoluobčanů, že situace se nevyvíjí dobře a že by mohlo navíc být ještě mnohem hůře, což nepochybně ano. Je to tedy souhra těchto okolností, která vedla v posledních dnech k tomu, že reprodukční číslo kleslo. Zatím ovšem to incidenční číslo, které platí z minulého týdne, tak to je ještě opravdu hodně vysoko a svědčí o tom, že se nacházíme na hladině pozitivně testovaných, respektive nakažených, celkového počtu nakažených a hospitalizovaných velmi příznivých číslech. Ale je to nepochybně určité světlo, světélko na konci toho tunelu, zase toho příštího tunelu, nebo toho, ve kterém momentálně jsme. A musíme to skutečně oceňovat a mělo by nás to posílit.
Naznačil jste, že to tedy je zřejmě díky nastaveným opatřením, která dodržujeme, možná více než před těmi 2 týdny. Určitě na to má vliv i proočkovanost, množství prodělaných nemocí v naší populaci, ale zeptám se, jestli to třeba není i vlivem jaksi přirozenosti té pandemie, která v souladu se svými zákonitostmi dosáhla v daných podmínkách vrcholu a teď by přirozeně začala klesat.
No tak to by mě také zajímalo, poněvadž to je vždycky souhra těch okolností, kolik a jak veliká je vlastně ta aktuální zbytková populace, která je imunně naivní, stále ještě nesetkala se s tím virem a tudíž vytváří vlastně to hřiště pro koronavirus a jeho průchod společností. Čili těžko říct, ale nicméně vím, že vlastně chcete naznačit, že jestli to není ten stav, kdy začíná vyhasínat vlna, alespoň tato pátá vlna pandemie, ale myslím si, že na to je ještě předčasné odpovědět a počkáme si, řekněme, právě ten týden ještě až 2.
možná za měsíc to tady spolu určitě shrneme. Těším se na to. Když jsme spolu, pane profesore, hovořili v létě, tak jste se zmínil o nevyzpytatelnosti koronaviru. Tehdy to bylo v souvislosti s Velkou Británií, kde byla zrušena téměř všechna opatření a nemocných tehdy ubývalo. Už je pro vás osobně koronavirus v tuto chvíli čitelnější, anebo si stále dělá svým způsobem, co chce?
Tak z určitých pohledů je čitelnější. Můžeme celou řadu věcí už mnohem lépe předpovídat. Na druhou stranu ti naši matematici, kteří modelují epidemiologickou situaci, tak se nacházejí v poměrně nezávidění hodné situaci, aby nám připravovali takové prognózy, řekněme, s rozumnou pravděpodobností průběhu. Je to dost složitá záležitost, nebo velice složitá záležitost. Částečně rozumíme celému problému více, ale pořád je tam obrovská nevyzpytatelnost a ta je v samotné podstatě viru, takže myslím, že nemůžeme mít ani ambici, abychom ji úplně eliminovali, úplně vyloučili. Ta prostě ta jde s těmi viry jako takovými a my se znovu a znovu nestačíme divit, jako tomu bylo třeba minulý týden potom, po zveřejnění příspěvku v japonských Timesech.
Tak a tomu se budeme věnovat zcela určitě hned po písničce, právě situaci v Japonsku, kde rychle a výrazně ubylo případů onemocnění. O důvodech se dohadují možná vědci z různých oborů. Tak to určitě zmíníme dnes s panem profesorem Liborem Grubhoferem, který je hostem v Kávě o čtvrté a naše téma je koronavirus. Máte-li otázky, ptejte se zatím na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. V Kávě o čtvrté je dnes naším hostem pan profesor Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky. Věnujeme se pandemii koronaviru, teď se přesuneme do Japonska, kde rychle a výrazně ubylo případů onemocnění COVID-19 v minulých dnech. Podle odborníků je to vysokou proočkovaností a také disciplínou Japonců, ale mluví se i o studii vědců z Japonského národního institutu genetiky, podle které se možná varianta Delta takzvaně umutovala k smrti. A tuhle hypotézu podporuje i skutečnost ověřená pro jiné viry a to, že když začnou více mutovat, tak se stanou neživotaschopnými. Myslíte si, pane profesore, že varianta Delta skutečně nashromáždila příliš mnoho mutací sama pro sebe?
No, tak je to v každém případě nesmírně zajímavá zpráva, nesmírně zajímavá záležitost, tak se velmi těším na odborná sdělení, která budou, doufejme, v blízké době přicházet z Japonska. Myslím si, že to je vlastně ten ústřední scénář, kterého jste se dotkla už v minulé otázce, ústřední scénář, jak původce pandemie zmizí ze scény. A nepochybně to má racionální jádro a v tomto případě my víme, že koronaviry jsou vlastně jediné RNA viry, respektive vůbec jediné viry, které mají opravný mechanismus, mají speciální enzym, který opravuje vznikající chyby, to znamená špatně zařazovaná písmenka v genetickém kódu viru při jeho množení. A to jiné viry nemají a tím pádem vlastně ta frekvence mutací je u koronaviru asi 2x nižší než u chřipky, 5x nižší než u HIV. To je docela významné, ale samozřejmě to nestačí a přesto k naší škodě mutuje tento virus poměrně zásadním způsobem. No a teď se ukazuje, že velmi pravděpodobně právě u asijského etnika je ve hře jedna obranná bílkovina těch vnímavých buněk napadených virem, která, a je to enzym, která poškozuje právě ten reparační, ten opravný aparát a tím pádem vlastně vyřazuje tuto vymoženost koronaviru opravovat chyby v zařazování písmenek. A to se skutečně, to by se mělo projevit v tom, v něčem, co vtipně označujeme jako umutování viru k smrti a pevně chtěl bych věřit, že tomu skutečně tak je a že se to může uplatnit.
Vy jste zmínil asijský kontinent, to znamená, že zatím delta v našich podmínkách, tady ve střední Evropě, se k tomu nechystá se umutovat smrti? Nemá tady proto tak vhodné podmínky?
Tak patrně ne, alespoň prostřednictvím právě toho zmíněného enzymu, který je vázán skutečně geneticky na asijské etnikum, ale ta hypotéza má stejně velkou trhlinu, protože zatím ten její efekt je dáván do souvislosti právě s prudkým poklesem v Japonsku, ale v Jižní Koreji se například nic neděje v tomto směru. A Korejci mají tento enzym díky právě té příslušnosti k asijskému etniku mají též. Čili není to ještě jasné a je velmi důležité.
Ale vědci bádají a určitě bádají brzy budou
Japonci,
podrobnější výsledky.
Přesně tak, se svojí velkou pílí a tvrdohlavostí také. Tak.
Pojďme ještě k nové variantě koronaviru Omikron, která je známa několik dní a poznatky o ní se mění každým dnem, což můžeme sledovat i na zpravodajských serverech. Nyní je tady označována právě tímto názvem. Poprvé ji identifikovali minulý týden výzkumníci v Jihoafrické republice, dostala se už ale i do Evropy, i k nám, do České republiky. Budí obavy po celém světě, mnoho států kvůli ní zpřísnilo podmínky vstupu, ale na druhou stranu zase v současné době vzbuzuje naději v podstatě, protože třeba lékařka, která byla první, kdo Omikron u pacienta prokázala, tak hovoří o tom, že je sice nakažlivější tato varianta, ale průběh je velmi mírný. A dovolím si ještě ocitovat Karla Lauterbacha, což je zdravotnický expert v Německu a možná příští spolkový ministr zdravotnictví, který říká, že pokud se prokáže, že Omikron způsobuje mírnější formu, tak by to byl předčasný dárek k Vánocům.
Ano, to je hezky formulované. Je to skutečně nesmírně zajímavé, poněvadž jeden den se objevila zpráva z těch japonských Timesů o tom, jak vyhasíná delta v Japonsku a tuším za dva dny, a z toho se měl obrovskou radost, a za dva dny poté přišla jako sprcha ta zpráva o Omikronu, ale ta se začíná nějakým způsobem normalizovat a podle toho, jak přibývají zkušenosti a zdá se, že skutečně nejsou zatím dosud pozorovány žádné dramatické, těžké průběhy onemocnění a to jak u neočkovaných lidí, tak u očkovaných lidí, čili to jakousi naději dává. Víte, tam je jedna taková pro virologii trochu komplikovaná záležitost a ne úplně snadno přijatelná. Mělo by se jednat o nakažlivější virus, to znamená virus s vysokým reprodukčním číslem a zároveň s nižší virulencí, respektive patogenitou. A to obvykle tak nebývá, ale nelze to vyloučit. Jistě bychom podobné případy našli, tak pokud tomu tak je, tak by to rovněž mohl být určitý scénář jakéhosi začátku z těch zásadních změn.
Německý odborník pokračuje, že by se, pokud by se to tak vyvíjelo, mohl dostat koronavirus v příštím roce, řekněme, mezi ty běžné virózy.
No ano, to je velmi optimistický pohled na věc, ale je to svým způsobem také jakési umutovávání se k smrti, respektive k umravnění se v tom z toho epidemiologického hlediska.
Pan profesor Libor Grubhofer je hostem dnešní kávy o čtvrté, koronavirus, naše téma. Máte-li otázky, posílejte je dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Dvojku, kávu o čtvrté. Dnes je naším hostem pan profesor Libor Grubhofer. Bavíme se o současné situaci pandemie koronaviru. Před chvilkou jsme hovořili o nové variantě Omikron. Dočetla jsem se dnes, že výrobci moderních vakcín už pracují na nových formulacích, specifických právě pro tuto variantu. Zeptám se ale, proti jaké variantě jsou v současné době podávané třetí posilující dávky vakcíny?
Tak ty současně podávané vakcíny jsou vlastně úplně přesně ty, které tady máme od samého začátku očkování. To znamená proti té původní wuhanské variantě koronaviru SARS-CoV-2. V tom se zatím nic nezměnilo. Výrobci vlastně dosud jakkoliv pracovali, a respektive pracují i na té adaptaci těch genových vakcín pro delta variantu, tak nikterak nespěchali. Zase z toho vývojového hlediska se ukazuje, že vlastně každá nová varianta je stále ještě blíž té původní wuhanské, než jsou vzájemně mezi sebou. Takže tím pádem celkem nebyl nějaký urgentní důvod k tomu úplně spěchat. Navíc průběžné testy stále potvrzují, že ty původní vakcíny, mluvme zejména o mRNA vakcínách firem Pfizer a Moderna, tak že mají stále vysokou účinnost a ta protilátková aktivita specifických protilátek má také ještě postačující virus neutralizující účinek. Čili z tohoto hlediska se hodí i pro tu třetí posilující dávku a nebyl důvod v tom cokoliv měnit.
Píše posluchačka, že je očkovaná tou jednorázovou vakcínou Janssen. Některých zemí vlastně už tito lidé jim neplatí covidové pasy, řekněme, tak ptá se na svou budoucnost.
No, to je svým způsobem nešťastná záležitost s tou jednodávkovou. Od samého počátku bylo zřejmé, že to je marketingový tah Janssenu, na který přistoupila jak ta americká regulační autorita FDA, tak evropská EMA a dostali schválení, podmíněné schválení k použití této jednodávkové vakcíny, respektive vakcíny jako jednodávkové. Přitom je jasné, že toto jsou vakcíny v podstatě, to jsou vakcíny neživé, čili jakákoliv neživá vakcína v jedné dávce nestačí, poněvadž ta jedna dávka pouze připraví tu adaptivní imunitu očkovaného jedince, ale patřičným způsobem ji nestimuluje. Takže nutno podotknout, že to byl tak trochu podvod.
Ale v té době se o tom nehovořilo, ani o těchto možnostech, že by si lidé tedy asi logickým způsobem potom zvolili tu dvoufázovou vakcínu. To není otázka na vás samozřejmě, ale spíše asi ano, na tu kampaň, která ano, v té době ano, probíhala. Ano.
No, to víte, tehdy bylo, abych tak řekl, zaplať pánbu za každou vakcínu schválenou a bezpečnou. Takže a druhá věc byla, a ten marketingový tak spočívá v tom, že oni dobře věděli, že lidi toužejí po tom potvrzení, po tom covid pasu, po očkování jednou dávkou, která jim umožní okamžitě v podstatě vycestovat a nemuset čekat další 3 týdny na druhou dávku.
Pojďme k novým vakcínám, protože firmy neustále vyvíjejí nové vakcíny, jak ty moderní, řekněme mRNA, tak by se měla brzy dostat do Evropské unie také například vakcína od společnosti Valné. A vy jste hovořil o tom, že ty mrtvé vakcíny nemají, když to hodně zjednoduším, takovou účinnost, ale tady by právě mělo jít o tu klasickou starou vakcínu, že mrtvý virus usmrcený tedy bude vpraven do těla a tělo si pak osvojí imunitní reakci. Odborníci slibují vysokou účinnost tohoto očkování. Dokonce i Roman Primula, epidemiolog, se vyjádřil, že tato vakcína se jeví být bezpečnou vakcínou.
Tak určitě bych ji nazval starou dobrou vakcínou. Já musím teda předeslat, že jsem patřil k velkým kritikům vývoje té české inaktivované takzvané levné vakcíny, jak ji tehdy pan ministr zdravotnictví nazval. A já nebyl kritikem s mými kolegy ani tak té vakcíny, toho principu klasické inaktivované vakcíny, jako spíš té nepřipravenosti a toho nepochopení vlastně celkového problému, do kterého jsme se tehdy...
Ale teď po čase s odstupem už si myslíte, že by tato inaktivovaná vakcína mohla fungovat?
Tak já jsem o ní nepochyboval nikdy, ale pochyboval jsem o tom procesu toho vývoje výroby v našich podmínkách. Kritizoval jsem ten amatérismus. Toto je úplně jiná situace, to je zavedená firma, která má svoje renomé a je to francouzsko-rakouská firma, jak jste uvedla, a nepochybuji o tom, že to bude kvalitní preparát, že takováto firma je schopna zajistit také patřičné klinické testy a tak dále. Ale mám přitom stále určité pochybnosti o té účinnosti a čekám docela zvědav na to, jak údaje, které budou poskytnuty, zveřejněny, tak budou vypadat. A k tomu mám určité zdůvodnění, proč jsem přiměřeně skeptický.
Hostem dnešní kávy o čtvrté je pan profesor Libor Grubhofer. Teď zrovna probíráme nové vakcíny proti koronaviru. Budeme v tom ještě pokračovat v povídání o očkování i o aktuálních opatření i o výhledu do budoucnosti, do té blízké. Na dvojce v kávy o čtvrté, jestli máte otázky, tak po další písničce můžete i telefonovat 22 155 25 25. Káva o čtvrté, dvojka, pan profesor Libor Grubhofer, dnešní téma koronaviru. Máme dotaz po telefonu na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Ano, dobrý den. Pane profesore, já bych měl otázku, ale ono to má tři body, ono to je trošku rozsáhlejší.
Prosíme stručně, děkuji.
Tak teď se léčí ten koronavirus vakcínou, ale já jsem četl v magazínu, asi je 10 let starý, že prý většina nemocí vzniká prý v důsledku toho, že jsou různý v těle patogeny, viry, bakterie a tak dále. A to prý vzniká skoro 70% nemocí. A někdo navázal na Teslovu, když vynalizal Tesla ty různý elektrický přístroje a to, tak někdo na to navázal, pak mu to zničili. A
já vás poprosím o konkrétní položení dotazu panu profesorovi.
Děkuji. No já chci právě. A teď na to navázal další člověk před 10 lety a má nějaký přístroj, že on zjistí frekvenci toho viru, jakou má frekvenci, protože každý předmět je hladěn na určitou frekvenci. A on prostě potom pustí na té samé frekvenci, pustí prostě to elektromagnetické záření a ten vir se prej rozmačne a všechno z něj vyteče.
To znamená, jestli by to byla možnost, jak ten virus zničit, to je asi vaše otázka na základě těchto vibrací. Pane profesore, jaký je váš názor?
Dobrý den, zdravím vás velice. Pěkně prosím, toto je přístup, který je skutečně těžce nevědecký a není založen na vůbec žádných vědeckých poznatcích. To jsou šarlatánské přístupy, nezlobte se na mě, že používám tento výraz a v žádném případě nemůžu takovou věc vůbec ani komentovat, poněvadž z mého pohledu je to hloupost z té kategorie nesmyslu do nebe volajících.
Pojďme zpátky k dotazům na e-mailu, kterých jsme se zatím nedotkli, ale je tu velká spousta dotazů na vakcíny, na očkování, také na protilátky. Dotaz na povinné očkování nebo možné očkování od Pavlíny naráží na to, že v současné době se uvažuje o tom, že by od března příštího roku se mohli povinně očkovat lidé z například zdravotní sociální pracovníci, hasiči, policisté a také lidé nad 60 let. Jaký je na to váš názor, pane profesore?
Víte, my jsme v situaci skutečně pandemické. Pandemický virus prochází celou naší planetou a v takovém případě je v zájmu celého lidstva, aby udělalo všechno pro to a s tou pandemii, s tím původcem toho pandemického onemocnění se vypořádalo co nejrychlejším způsobem. A očkování je jediná bezpečná možnost, jak se s ním vypořádat. Druhá, která je fatální, je divoké promoření. A protože jsme v pandemické situaci, čili v nouzové situaci lidstvo jako takové, tak já jsem zastánce povinného očkování všech, kteří nemají žádné jakékoliv zdravotní důvody k tomu, aby se neočkovali. Čili já s tím souhlasím, jakkoliv je to jenom částečné řešení. Víte, slýchávám, že v případě zdravotnického personálu, že ten už je dost proočkován a že už možná tedy nemusí, možná i promořen, ale já říkám ne, musí, protože ten neočkovaný lékař nebo neočkovaná sestřička přichází do styku s pacienty a v tom případě z mého pohledu je to jejich povinnost.
Dotaz na očkování dětí. Vlastně před Vánoci by měla být k dispozici už i očkovací látka pro malé děti od 5 let. První dávky míří i do České republiky. O tom hovořila také hlavní hygienička Pavla Svrčinová, že se kloní k názoru, že tyto děti by měl naočkovat jejich lékař, pediatr, neměly by být očkovány v očkovacích centrech. Tak jestli vůbec to má podle vás smysl naočkovat malé děti a potom kde?
Tak zcela určitě smysl to má, poněvadž malých dětí je velké množství. Překvapivě jich máme bezmála 1 800 000 dětí ve věku 5 až 11 let. A to je něco, to je skutečně doména vnímavých, velice vnímavých hostitelů pro koronavirus a jakkoliv prodělávají onemocnění v naprosté většině případů bezpříznakově nebo jenom s velmi malými příznaky, tak přesto je to důležité právě z toho epidemiologického hlediska.
Čili pokud nechám naočkovat své malé dítě, tak s ohledem na jeho zdraví anebo s ohledem na bezpečnost společnosti?
Tak řekl bych s ohledem k obojímu, protože nikdy nemůžeme vyloučit komplikaci u takového malého dítěte při průběhu onemocnění a je to nepochybně i pro tu solidaritu vlastně, kterou potřebujeme k tomu, abychom dosáhli kýžené kolektivní imunity.
Pan profesor Libor Grubhofer, host Kávy o čtvrté na dvojce, téma koronavirus, pokračujeme i za malý moment. Otázky na 22 155 25 25. Na dvojce je dnes hostem Kávy o čtvrté pan profesor Libor Grubhofer. Bavíme se o současné situaci koronaviru a pandemie a naším dalším volajícím je kdo? Dobrý den.
Tady Jiřina Křivánková, Plzeň. Mě by zajímalo, jak dopadlo vlastně schvalování vakcíny Sputnik. Nějak to úplně všechno utichlo. Ta byla vlastně taková nějaká, taková ta původní vlastně. Jakoby
ano, v podobném duchu se hovoří i o té čínské vakcíně, že také byla ta původní. Tak poprosím pana profesora o komentář. Děkujeme za dotaz.
Dobrý den vám přeji. No, se Sputnikem se to má tak, že v tichosti vlastně se vytratil z povědomí civilizovaných zemí demokratického světa, že nějak jeho další osud pokračuje v samotném Rusku. Poměrně hodně byl podáván v Maďarsku, to patrně.
A jeho účinnost nějakým způsobem jeho se zjišťuje?
Jeho účinnost oficiálně vůbec není dostupná, ty údaje vlastně nikdy neproniklo do veřejného prostoru, pronikly pouze ty úplně první, které vlastně Gamalejův ústav publikoval v jednom nerecenzovaném americkém časopise, kde jsou publikovány standardně ty první studie vlastně na základě preklinických testů, tak tam autoři této studie dokazovali obrovskou účinnost, veliké vysoké hladiny protilátek specifických a tak dále, ale to všechno vlastně se nepotvrdilo, spíš máme z Ruska to, co můžeme odezírat a co se tam děje, že Rusko má velký problém dlouhodobě s pandemií koronaviru a že Rusové sami se nechtějí očkovat, že tam je velmi nízký zájem o očkování Sputnikem. Čili Sputnik je vakcína, která patrně v tom místě vzniku v Gamalejově ústavu, kde pracuje celá řada odborníků, tak mohla být standardní vakcínou toho vektorového typu. Problém je, že v momentě, kdy ji začali vyrábět v několika závodech mimo Moskvu, tak tam už tu kvalitu nebyl vůbec nikdo schopen kontrolovat a spíš se ukazovali například z toho exportu na Slovensko nebo i nakonec do Maďarska, že je velice nestandardní, že se chová různě.
Pojďme přejít k protilátkám, pane doktor, profesore, protože tady je spousta dotazů na protilátek. Proč se neočkuje až po zjištění protilátek? Tady naše posluchačka cituje našeho hosta z blízkých setkání, pana profesora Tóna, který říkal, že pokud máme třeba vysoké protilátky po prodělání, tak je očkování zbytečné, někdy možná i kontraproduktivní pro naše zdraví. Jaký je názor váš?
Já se přiznám, že do značné míry s panem profesorem Tónem souhlasím.
Lidí, kteří prošli koronavirem, neustále přibývá.
Ano, já přesně tak. A mě vlastně už od samého počátku pandemie a od samého počátku očkování, to znamená celkem dvakrát, už nesmírně mrzelo, že vlády zemí ignorují význam protilátek, specifických protilátek, poněvadž to je mimořádně důležitý parametr.
A proč se to ignoruje? Je to složité číst? Je to složitý proces?
Ne, vůbec ne. Víte, kdyby se ta pandemie, kdyby nás potkala před 30 lety, tak máme jediné dva nástroje, a to jsou specifické protilátky, jejich stanovení, a máme antigenní testy. Vůbec bychom neměli PCR. A my jsme se upnuli na ten pojem bezinfekčnosti a teď si řekneme, aha, ale protilátky vlastně, jak ty protilátky definovat, jakou hladinu musíme mít, aby se dala definovat bezinfekčnost na základě.
Těžko stanovitelná hranice.
Tak, těžko stanovitelná hranice a pokaždé, když se o to odborníci nějací začnou pokoušet, aby to prosadili na té ministerské úrovni, tak to v podstatě skončí fiaskem. A je to špatně, jak pro samotnou pandemii a boj s ní, tak pro očkování. Protože víte, když se zahájí očkování, tak je potřeba paralelně s ním dělat serologické testy, mít skutečně serologický přehled, to znamená přehled o protilátkové odpovědi v populaci očkovaných, nebo alespoň ve velkých souborech lidí. A my jsme totálně ignorovali protilátky, mě to nesmírně mrzí. A samozřejmě, když mě někdo volá a ptá se, no a já mám titr 1200, mm-hmm. tak co, mám jít na přeočkování, nebo nemám jít na přeočkování? Já říkám, no, samozřejmě v 1200 je asi docela dost, ale vzhledem k tomu, že ty covidové protilátky vyvanou poměrně rychle, jak se hezky říká, tak ti doporučuju, nebo vám doporučuju na to přeočkování.
Jenom se zeptám, jestli svítá na lepší časy, že by se právě mohlo prokazování protilátek nakonec dostat mezi ta oficiální potvrzení.
Tak já doufám, protože už jsem četl některá sdělení, která už se snaží definovat mezinárodní jednotku protilátkovou, a už jsou tam jakési představy o té hranici pozitivity. Navíc jsem zaregistroval, že i nový budoucí pan ministr, respektive vedení ministerstva zdravotnictví, k tomu také už toho současného, to také nevylučuje v podstatě nijak, akorát, že to kromě Švýcarska nikde žádná země zatím nezačala řešit.
Naše dnešní káva o čtvrté končí. Nedostali jsme se k blížícím se svátkům, ale věřím, že vzít rozum do hrsti určitě za současné situace je dobré, nechat se testovat, pokud jdeme za svými blízkými, zejména seniory, to asi určitě doporučíte. Poprosím jenom jednou větou.
Ano, jednoznačně. A prosím, mějte doma nějaký, pokud možno, věrohodný antigenní test a nepovažujte ho za zbytečně vyhozené peníze, a právě před takovou návštěvou rodičů či prarodičů do velice doporučuji se přesvědčit.
Pan profesor Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky, byl dnešním hostem Kávy o čtvrté. Moc vám děkuji, přeji vám hezké svátky, pokud se neuslyšíme, a někdy příště naslyšenou.
Já děkuji velice za pozvání, také přeji vám i všem posluchačům krásný adventní čas a blížící se Vánoce. Všechno dobré do nového roku. Tak.